Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación Ecoloxista da Dega lanza o seu programa destinado a concienciar sobre a xestión dos residuos sólidos urbanos, en concreto na comarca do Barbanza, chamado O Lixo desde o teu concello. Este programa de educación ambiental propón unha oferta ampla de actividades de formación, lúdicas ou de concienciación, ás que poderán sumarse tanto concellos como centros escolares ou todo tipo de entidades sociais. Itziar Díaz falaranos deste programa de acción educativa O Lixo desde o teu concello. Moi boas, Itziar, que tal?
Moi boas.
Itziar, vides de publicar a nova imaxe deste programa de educación ambiental que xa leva varios anos en desenvolvemento, onde se chama atención sobre certas accións, por exemplo, a de investigar, aprender, coñecer, disfrutar ou crear. Son estes os obxectivos do Lixo desde o teu concello, Itziar?
Sí, dende o Lixo, o programa dende o Lixo desde o teu concello, queremos facer que tanto xoves como adultos, como os máis cativos, encontren unha maneira de reciclar dunha maneira lúdica e que vexan os diferentes usos dos diferentes residuos. Por exemplo, non o de crear con residuos tipo camisolas vellas, pantalóns, botellas de plástico, que podan ver que teñen unha segunda vida. Por exemplo, temos feito con botellas de plástico ese desvellos, macetas, con as camisolas temos feito sacas para as merendas. Queremos que o público vexa esa nova vida que poden ter os residuos.
Unha nova vida de residuos que ademais queredela mostrar a través de actividades que se sean divertidas, se sean lúdicas e ademais para todo tipo de públicos. Quen pode optar a realizar estas actividades?
Pois todo tipo de públicos. Traballamos dende os máis cativiños, tivemos grupos de nenos de 2 e 3 anos, ata adultos. Agora o que estamos intentando é traballar coas comisións de festas, coa actividade de ambientalización de festas ou eventos. No que queremos que, sobre todo o público adulto, vexa que a pesar de facer unha festa, podemos reducir a nosa cantidade de lixo. No que faríamos nesa actividade sería, o noso traballo sería de asesoramento, para poñer cartaces, poñer cubos estratégicamente postos, e que a xente vexa que a pesar de estar nunha festa, non temos por que deixar todo o lixo no chan, senón que podemos reciclar e que o campo da festa ou de calquer evento quede igual. Aparte de que con pequenos cambios, por exemplo, en vez de utilizar vasos de plástico, utilizar estos ecovasos que se poden utilizar toda a noite, pois a demanda de lixo é menor, non temos tanto lixo que despois tirar os contedores. A R máis importante de todos estes programas é a reducción, porque se reducimos o lixo, xa non temos o problema de onde botamos ese lixo.
Falabas agora de reducir, tamén están as outras dúas R's que son eixo fundamental dunha boa xestión de residuos, a de reutilizar e a de reciclar. Todas as R's serán, digamos, abordadas a través deste programa de actividades de educación ambiental. Pero ademais deste principio fundamental, os das tres R's, que outras temáticas relacionadas coa xestión de residuos ides abordar neste programa, Itziar?
Por exemplo, este ano, unha das actividades que fixemos, que ten moito que tivo moita chega, foi a de ecoditoría. Porque na ecoditoría, sobre todo a fixemos en centros de ensino, o que ven os nenos, trátase dunha, eles son inspectores, bueno, tamén poden ser adultos, calquera persoa, son inspectores. Ven a necesidade que hai no seu centro, de poñer diferentes cubos, como concienciar a xente de que se pare correctamente, como poden chegar ao resto do público para que empecen a separar. A primeira auditoría son tres sesións. Na primeira inspeccionase o centro e vese como están os residuos nas papeleiras. Uh-huh. E ali é cando os nenos danse conta de que realmente non teñen unha boa separación en orixe. Entón aí cando fan o clic de vale, temos un problema. E despois a última sesión sería de que cambios farían eles no centro. Entón empezan a pensar, pois poñeríamos máis cubos ou non. Pero claro, ti nos lle dicimos, padre, pero se poñemos máis cubos, tamén é máis gasto de diñeiro. Como podemos facer? Entón, claro, empezan a pensar, ai, pois podemos facer cubos con material reciclado, entón xa lle decimos, claro, entón estamos reutilizando, por exemplo, caixas ou caixas de ovos, van novos contedores para materia orgánica, miran cantos contedores precisarían para esa materia orgánica, canta materia orgánica producen, cantos envases producen, canto papel, e como poderían gestionar todo iso. Uh-huh. Esa creo que é unha actividade moi completa porque axuda moito a que a xente perciba a problemática de residuos.
Itxier, ademais desta ecoauditoría das que nos falas, tamén se farán obradoiros de reciclaxe de papel, fabricación de xoguetes con residuos, xogos do lixo, no que se fan incluso competición sobre quen separa máis refugallos, ou aprender a sustituir os componentes tóxicos que temos no fogar para a limpeza por outros que sexan máis inocuos para a natureza. É posible desfacerse deses produtos tóxicos que temos no fogar e que utilizamos para limpar a casa ou incluso para a nosa propia hixiane, é posible desfacerse deles por outros que non teñan eses componentes tóxicos?
Sí, é a verdade que a xente quedase abrallada cos resultados destes produtos, porque cando a xente empeza a mirar os produtos que ten na casa, a cantidade de tóxicos que ten, que teñen eses produtos, quedan abrallados. Nunca me fixei na cantidade de produtos tóxicos, incluso nos ambientadores, que nos ambientadores típicos dos coches e todo isto, os de diferentes marcas, poñen que son malos para o medio ambiente. Cando a xente ve o que pasa con esos produtos, queda abrallada. Uh-huh. E mostrámoslle alternativas como facer ambientadores ecolóxicos, un produto de limpeza o ecolimpo. A xente ao principio di, bueno, isto non creo que funcione moi ben. E cando empezan a probar, din, ai, pero limpo moi ben. Entón, comezan a utilizarlo. Entón, sí que vemos un cambio. Pouco a pouco, sí se está facendo un cambio. E agora mesmo, temos na nosa man un montón de produtos ecolóxicos que podemos utilizar na limpeza e no uso cotiá para a nosa higiene propia, que non dañan o medio ambiente e non dañan o noso corpo tamén, porque é o que decimos. Eses produtos que utilizamos, os estamos a cheirarnos todo o tempo, están entrando no noso corpo. Entón, temos que intentar reducir esa cantidade de tóxicos que estamos a percibir todos os días.
Itxier, xa para rematar este repaso á lista de actividades que ofrece o programa O Lixo desde o teu concello, non podíamos acabar sen abordar o tema da compostaxe, algo no que a Adega ten moita experiencia. Parte deste programa dedicase precisamente a introducir a sociedade galega no mundo da compostaxe, como crear un composteiro ou facer un obradoiro completo de compostaxe. En que consiste?
Compostaxe é o que se chamaba antiguamente facer esterqueiras. Simplemente que agora temos composteiros que se poden, temos dúas opcións, poden o pedir a Adega, que está o prefabricado, ou podense facer con diferentes materiais. O que se intenta facer é que nos diferentes centros autoxestionen os seus residuos orgánicos. Para que? Para que despois a xente vexa, sobre todo hai xente que non sabe o que pasa, que vexan que por tirar no composteiro non ule mal. De feito, o compostaxe ben feito non ule mal. O resultado final é unha terra que eles mesmos poden utilizar para as súas propias hortas, para as súas plantas, e fechan o ciclo. Para min é unha das actividades que é máis satisfactorias porque a xente sí que queda abrallada, tanto nenos como os adultos, encantalle ver o resultado de como a súa comida convertiuse en terra, como toda a vida que pode haber nun composteiro que axudamos o medio ambiente. É moi contentos con elo.
Uh-huh. E destas cousas tamén, Itxier, que unha vez que se proba, xa non se deixa a compostaxe.
Non, a xente, como din, é como unha pequena adición, pero boa para o medio ambiente e boa para a súa saúde.
O programa de actividades educativas no medio ambiente, o lixo desde o teu concello, que propón a Dega e a Mancomunidade do Barbanza, tamén inclúe unha visita ou visitas guiadas á planta de tratamento de residuos de Lousame. Se queredes participar de balde nestas actividades, o tedes que contactar con a Dega ata finais de ano. Ichiar Díaz, moitas grazas.
Moitas grazas a ti, Belén.